Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim iz studija u Pragu, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti ovog 18. septembra 2017. Delegacija Evropske unije počela je sastanke sa prvacima opozicije. Prvi je bio lider SDP-a Ranko Krivokapić, koji očekuje da će do oktobra premijer Marković pokrenuti dijalog sa opozicijom.
Jednostavno očekujem da premijer, ne očekujem DPS. Znam da vlasnik DPS-a ne želi dogovor. On ne želi dogovor i zato imamo ovako produbljivanje sukoba u Crnoj Gori, suštinskog sukoba koji vodi u neizvjesnost. Očekujem da premijer objavi da je spreman da razgovara o novim izborima i da se dijalog obavi sa njim.
Ako nije spreman?
Nije spreman, preuzet će odgovornost za ono što se dešava u Crnoj Gori.
Kina i Rusija počele vojne vježbe blizu obala Sjeverne Koreje. Šef njemačke diplomatije pozvao na direktne pregovore sa Pjongjangom. Uragan Maria kreće se ka Portoriku. U narednih pola sata između ostalo govorimo i o tome da li je za Crnu Goru prihvatljivo da u paketu sa Srbijom ide ka Evropskoj uniji, pošto je do sada zagovarala princip regate.
Treba reći da je Crna Gora nakon 5 godina pregovaračkog procesa otvorila 28 od ukupno 33 poglavlja i privremeno zatvorila 3. Srbija je u dosadašnjem procesu pristupanja otvorila 10 poglavlja od ukupno 35. Podsjetimo, u martu ove godine se premijer Duško Marković otvoreno suprotstavio ideji zvanične Srbije o stvaranju takozvane Balkanske carinske unije, jer je bilo naznaka da bi taj projekat mogao da uspori put Crne Gore ka Evropi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najnoviju vijest objavila je agencija Mina Biznis. Cijene goriva u Crnoj Gori od ponoći će biti više 2 do 3 centa. Eurosuper 98 i 95 oktana. U naredne dvije sedmice koštaće euro i 28, odnosno euro i 25 centi. Dizel će poskupiti na euro i 11 centi. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori ove sedmice organizuje sastanke lidera opozicije sa ambasadorima članica Unije. Prvi sastanak održan je sa liderom socijaldemokratske partije Rankom Krivokapićem. On je poručio da se po postojećim uslovima njegova partija neće vraćati u parlament i istakao je kako očekuje da premijer Marković pod pritiskom Evropske unije uputi poziv na dijalog koji bi počeo do oktobra. Ni demokrate neće prekidati bojkot dok se ne ispune uslovi koje su postavili, poručio je nakon razgovora sa šefom delegacije Evropske unije, Ajvom Moravom, lider te partije Aleksa Bečić. On je istakao kako se Crna Gora nalazi na raskrsnici. Mi smo za ulazak u Evropsku uniju, ali DPS nikad ne može da nas uvede u uniju, jer nikad nećemo zatvoriti poglavlja 23 i 24, naglasio je Bečić. U ovom bloku još jedna informacija. Premijer Duško Marković čestitao je kadetskoj vaterpolo reprezentaciji Crne Gore osvajanje zlatne medalje na evropskom prvenstvu na Malti. Čestitkama se pridružio i šef skupštine Ivan Brajović. On je naveo da su vaterpolisti osvajanjem zlatne medalje pokazali da posjeduju osobine šampiona, talenat, upornost, posvećenost, timski duh i ljubav prema svojoj reprezentaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Rex Tillerson i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastali su se na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i razgovarali o saradnji u vezi sa sirijskom krizom, pitanjima na Bliskom istoku, kao i sporazumu koji bi trebalo da donese mir u Ukrajini. Oči svijeta, međutim, i dalje su okrenute ka Korejskom poluostrvu. Kina i Rusija počele su pomorske vojne vježbe blizu obala Sjeverne Koreje u vrijeme tenzija zbog nuklearnih proba, a uoči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U isto vrijeme američki supersonični bombarderi B-1 učestvuju u vojnoj vježbi Južne Koreje kao upozorenje režimu u Sjevernoj Koreji. Kako navodi agencija Reuters, dva bombardera i dva lovca F-35 preletjela su iz Guama, odnosno Japana, i pridružila se vojnim letjelicama Južne Koreje u zajedničkoj vježbi. Njemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel pozvao je na direktne razgovore sa Sjevernom Korejom o nuklearnom i raketnom programu te zemlje, u koje bi bili uključeni Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija. Sigmar Gabriel je za list Bild istakao kako je potrebno sačekati rezultat sankcija, ali i da su potrebni vizije i hrabri potezi. Uragan Maria od jutro se kreće ka istočnim Karibima, a meteorolozi upozoravaju da bi u narednih 48 sati mogao da dobije na snazi. Maria se kreće putanjom nedaleko od ostrva koje je nedavno opustošio uragan Irma, blizu Portorika, Dominikanske republike i Haitija. Stručnjaci upozoravaju da bi uragan mogao direktno da pogodi Portoriko, gdje je pripremljeno 450 skloništa za najmanje 68.000 ljudi. Još jedna informacija. Eiffelov toranj u Parizu biće obezbijeđen staklenim zaštitnim zidom, a gradiće se po planovima austrijskog arhitekte Dietmara Feitingera. Gradnja prema pisanju bečkog standarda trebalo bi da počne danas, a trajaće pola godine. Zid će biti visok 2,5 metra, a uz njega planirani su betonski stubovi koji treba da spriječe napade kamionima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorska opozicija očekuje da bi pregovori sa DPS-om o održavanju novih parlamentarnih izbora trebalo da počnu ovog mjeseca ili tokom oktobra, saopštio je lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Krivokapić je o višemjesečnoj dubokoj političkoj krizi i njenom rješavanju razgovarao sa šefom delegacije Evropske unije, odnosno Evropske komisije u Crnoj Gori, Ajvom Oravom. Krivokapić se nakon sastanka obratio novinarima. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Bez dogovora o održavanju novih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, progresivne snage u opoziciji neće se vraćati u parlament, kategoričan je predsjednik socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Lider SDP-a je nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, Ajvom Moravom, kazao da očekuje brzi početak dijaloga sa Demokratskom partijom socijalista na tu temu.
Početku jesen, to znači da je to srpanj oktobar, ali očekujem taj dijalog da će desiti. SDP kao i uvijek insistira da se kroz dijalog dođe do rješenja. Parlamentarni dijalog je dao jedan rezultat bez presedana u Crnoj Gori. Uvjereni smo da je sadašnji novi dijalog između opozicije i DPS-a mora dati rezultat koji će biti dogovor za budući period posle izbora 2018. godine.
Krivokapić je novinarima kazao da je šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori tokom razgovora saopštio opšti stav zapadnih partnera da su institucije mjesto gdje se odvija politički dijalog. Krivokapić je međutim ukazao na specifičnost crnogorskog slučaja, odnosno političke krize u kojoj se, kako je rekao, jedino bojkotom rada parlamenta opozicija može izboriti protiv onih koji su, ističe lider socijaldemokratske partije, u neregularnim uslovima dobili oktobarske izbore. Na pitanje od koga očekuje da učini prvi korak, odnosno da pozove na početak dijaloga o novim parlamentarnim izborima, Krivokapić je ovako odgovorio.
Jednostavno očekujem da premijer, ne očekujem DPS. Znam da vlasnik DPS-a ne želi dogovor. On ne želi dogovor i zato imamo ovako produbljivanje sukoba u Crnoj Gori, suštinskog sukoba koji vodi u neizvjesnost. Očekujem da premijer objavi da je spreman da razgovara o novim izborima i da se dijalog obavi sa njim.
Ako nije spreman?
Nije spreman preuzeti odgovornost za ono što se dešavati u Crnoj Gori. SDP mogao je i dalje će pokušavati da bude sidro stabilnosti u Crnoj Gori, ali događaji nisu takvi. Znamo, prošli smo, djeca smo mnogi od nas Jugoslavije, šta se dešava kad ekonomsko-socijalna kriza se produbljuje, kad narod sve gore živi, kad nepravda, pohara zemlje je ogromna, očigledna, To nužno vodi u krize koje se ne mogu lako predvidjeti, a imamo evidentan i strani utjecaj koji želi da zaoštri situaciju u Crnoj Gori.
Lider Socijaldemokratske partije okupljenim novinarima ispred zgrade delegacije Evropske komisije u Podgorici saopštio da očekuje od Brisela i Vašingtona da će dovoljno uvjerljivo ubijediti premijera Duška Markovića da pozove na početak dijaloga o novim parlamentarnim izborima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bili su to detalji nakon razgovora lidera SDP-a sa predstavnicima Evropske unije u Crnoj Gori. A kao što ste čuli u vijestima, i lider demokrata Aleksa Bečić sastao se sa Ivom Moravom, kome je, kako je istakao, prenio jasan stav da demokrate neće prekidati bojkot. Jedina sjednica skupštine na kojoj se mi možemo pojaviti je ona na kojoj će se raspravljati o prijevremenim izborima, poručio je Bečić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nastavljamo da se bavimo aktuelnostima iz Crne Gore. Da li najavljena strategija Evropske komisije, kojom se predviđa prijem Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju do 2025. godine, je udarac crnogorskoj vladi i institucijama, koje su do sada rezolutno tvrdile da je neprihvatljivo priključenje u paketu sa drugim državama i najavljivale da će Crna Gora okončati pregovarački proces do 2022. Time se bavio Srđan Janković.
Najava prijema Crne Gore u Evropsku uniju zajedno sa Srbijom do 2025. godine predstavlja potpuno novu procjenu i strategiju Evropske komisije, a najavljeni period do prijema je barem 3 godine duži od perioda koji su najavljivali najviši crnogorski zvaničnici. Također, u dokumentima koji su objavljeni na sajtu Evropske komisije, najavljena je strategija za zajednički prijem Crne Gore sa Srbijom u Evropsku uniju, što predstavlja integracioni proces u paketu kojem se zvanična Crna Gora u svim javnim izjavama oštro protivila i zagovarala princip regate. Treba reći da je Crna Gora nakon 5 godina pregovaračkog procesa otvorila 28 od ukupno 33 poglavlja i privremeno zatvorila 3. Srbija je u dosadašnjem procesu pristupanja otvorila 10 poglavlja od ukupno 35. Podsjetimo, u martu ove godine se premijer Duško Marković otvoreno suprotstavio ideji zvanične Srbije o stvaranju takozvane Balkanske carinske unije, jer je bilo naznaka da bi taj projekat mogao da uspori put Crne Gore ka Evropi.
To se odnosi na ideju o uspostavljanju jedinstvenog tržišta na Zapadnom Balkanu, koje su plasirane neposredno u oči skupa u Sarajevu. Konačno, ono što je ključno za nas, je prihvatljiva samo ona inicijativa koja nas neće usporiti ili na bilo koji način dovesti u pitanje tempo naše evropske integracije.
Potom se u maju ove godine premijer Marković otvoreno suprotstavio mogućim namjerama da Crna Gora kao predvodnik u evropskim integracijama u regionu bude stavljena u paket za pridruživanje sa drugim zemljama.
Ne vjerujem da bilo ko u Evropskoj uniji sumnja da u narednih najviše 5 godina mi možemo ispuniti sve preostale kriterijume za članstvo. Za neke druge države Zapadnog Balkana realno je da je ta rok mora biti znatno duži. Mi dakle ne tražimo da Crnoj Gori bilo ko gleda kroz prste. Tražimo da se naši rezultati realno vrednuju i da nam Evropska komisija jasno kaže: ako budete radili kao do sada, završit ćete posao za 5 godina.
Također, u junu ove godine premijer Marković je dobio uvjeravanja od Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana da će se pristupanje Uniji odvijati po principu regate, a ne paketa, a kraj pregovaračkog procesa Crne Gore Marković je najavio za kraj mandata njegove vlade.
Komesar Hahn mi je rekao da ostaje princip koji je već uspostavljen, a to je da princip regate, da one zemlje koje ostvaruju napredak i koje imaju rezultate budu vrednovane kroz otvaranje novih poglavlja. Naše je opredeljenje, naravno, ako budemo sposobni da odgovorimo tom opredeljenju, je da u mandatu ove vlade okončamo pregovarački proces.
Ipak, krajem prošle sedmice, pozdravljajući govor predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, koji je najavio veće prisustvo Evropske unije u regionu, te najavu Evropske komisije da će napraviti strategiju za uspješan prijem Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju do 2025. godine, ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović je saopštio da se radi o izuzetno dobroj poruci i korisnom scenariju za Crnu Goru. Uz to je ministar Pejović ocijenio posebno značajnim da je upravo Crna Gora uz Srbiju označena kao država predvodnik za članstvo. Da li je vlada Crne Gore odustala od svog rezolutnog stava kojim ne prihvata regionalni princip pristupanja Evropskoj uniji, je pitanje koje smo poslali ministru Pejoviću. U pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa ministar Pejović saopštava da ni vlada Crne Gore ni Evropska unija nikad nisu razmatrali takozvani regionalni pristup. Pejović tvrdi da se Evropska unija zalaže za napredovanje u skladu sa pojedinačnim dostignućima svake od država, kako treba shvatiti i samu strategiju Evropske komisije za uspješno članstvo, a ne kao zalaganje za zajedničko pristupanje Crne Gore i Srbije, naveo je Pejović. A na pitanje da pojasni razliku između najava iz vlade o okončanju ispunjavanja kriterijuma, ministar Pejović kaže da predviđena strategija do 2025. ne znači da je to godina koja je određena za pristupanje. To je zapravo period u kojem je potrebno završiti započete reforme i biti spreman za pristupanje. Ako neka od država ranije ispuni uslove za prijem, vrata Evropske unije će biti otvorena za stupanje u članstvo, saopštio je ministar Pejović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13:46. U nastavku svijet. Svjetski lideri okupljaju se na East Riveru, gdje počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i to u trenutku sve većih napetosti na Korejskom poluostrvu, te humanitarne krize zbog egzodusa oko 400.000 Rohinđa iz Burme u Bangladeš. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Velika pažnja biće usmjerena na američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji će 19. septembra debitirati pred Generalnom skupštinom UN-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron također će prvi put govoriti pred svjetskom organizacijom kao čelnik svoje zemlje. Među onima koji neće prisustvovati zasjedanju su ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je rijetko inače posjećivao UN, i njemačka kancelarka Angela Merkel. Oboje šalju svoje šefove diplomacija. Događaj će također obilježiti debin novog šefa UN-a, Antonija Guterresa, bivšeg portugalskog premijera, koji će predsjedati općom raspravom skupštine koja traje do 25. septembra. Lideri će se pokušati usredotočiti na nekoliko užarenih svjetskih tema. Bez dvojbe je da će na prvom mjestu biti Pjongjang, jer Sjeverna Koreja odbija prihvatiti rezolucije svjetske organizacije i nastavlja razvijati i testirati nuklearne i balističke raketne programe. Vijeće sigurnosti UN-a je i posljednji potez Pjongjanga, odnosno ispaljivanje balističkog projektila 15. septembra, a koji je letio iznad Japana, ocijenilo vrlo provokativnim i nečuvenim djelovanjem. Ipak nisu svi složni oko toga koliko daleko treba ići na svjetskom tijelu sa pojačanim sankcijama protiv Pjongjanga. Kina i Rusija odbili su poziv Sjedinjenih Država da poduzmu više izravnih akcija kako bi se spriječilo takvo ponašanje Sjeverne Koreje. Pjongjang će poslati predstavnika na niskoj razini na zasjedanje Generalne skupštine. Svjetski čelnici se također suočavaju sa humanitarnom krizom koja uključuje oko 400.000 muslimanskih izbjeglica Rohinđa koji su pobjegli od nasilja u Burmi i smjestili se u kampove u Bangladešu. Terorizam i globalno zatopljenje. Američke namjere o Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama vjerojatno će biti predmet intenzivne rasprave i neslaganja među svjetskim čelnicima. U prošlosti Trump je bio snažan kritičar UN-a. Njegovi suradnici kažu kako će gurati reformu UN-a, uglavnom tražeći od članica svjetske organizacije da više doprinesu globalnim projektima, uključujući mirovnim operacijama koje godišnje koštaju oko 8 milijardi dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
I ponovo teme iz Crne Gore. Zašto dio nevladinih organizacija traži od parlamenta da odbaci novi zakon o planiranju prostora, optuživši vladu da se poslije svih loših privatizacija i kolapsa crnogorske privrede okomila na prostor kao jedini preostali resurs Crne Gore? Zašto NVO sektor tvrdi da će taj zakon omogućiti da prostorom upravljaju samo premijer i resorni ministar? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Društvo prijatelja Bokeške baštine i NVO ekspedicija iz Kotora, koji okupljaju arhitekte i stručnjake za prostorno planiranje, Pozvali su vladu i skupštinu da odustane od usvajanja predloga zakona o planiranju i izgradnji koje je pripremilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma i ministar Pavle Radulović. Predlog će inače pred skupštinom biti 26. ovog mjeseca na vanrednom zasjedanju kao jedina tačka dnevnog reda. Arhitekta iz Budve Slobodan Mitrović tvrdi da su primjedbe i negodovanja struke na tekst zakona u toku već godinu dana, ali da se ministarstvo oglušilo o njih. On podsjeća da su se tim povodom obraćali i Kancelariji Evropske komisije u Podgorici. Ono što je za struku najspornije, kaže Mitrović, je rješenje koje podrazumijeva totalnu centralizaciju cijelog procesa i svu moć odlučivanja smještenu u jednom ministarstvu, kao i svođenje cijelog sistema planiranja na dva planska dokumenta, prostorni plan Crne Gore i plan generalne regulacije. Slobodan Mitrović.
Upravo u času kada mi se okrećemo evropskim i euroatlantskim integracijama, vi donosite jedan zakon po kojem o uređenju i planiranju prostora odlučuju dva čovjeka, ministar i premijer. Dakle, jedan za 70 godina Crna Gora nije imala tako jedan rigidan zakon.
I lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović je danas kazao da se usvajanjem ovog zakona ukidaju 23 opštine Crne Gore, a da prostor Crne Gore kao resurs spada u ruke dva čovjeka.
Ako znamo da je Evropska povelja o lokalnoj samoupravi i princip supsidijarnosti koji baštini Evropska unija se tiče da opštine, pored ostalog, upravljaju i planiraju svoj prostor, ako sve to centralizujemo i damo u ruke Ministarstvo održivog razvoja, odnosno, najvažnija teza, dva projektantska biroa, Erzupa i CAU, koji su vlasništvo Aca Đukanovića i Brana Gvozdenovića, zaista je skandalozno i to je uvod u pljačku resursa koji su preostali državi Crnoj Gori. Ja ću neke od njih pobrojati. Radi se o Solani, Valdanosu, Buljarici, Slovenskoj plaži u Budvi, Jazi i kompletnoj Buki Kotor.
Arhitekta Slobodan Mitrović tvrdi da se ovakvim rigidnim zakonom otvaraju vrata za dalju devastaciju prostora Crne Gore i da se vlada, nakon, kako kaže, posrnule privrede, okreće prostoru kao blagu Crne Gore.
Država koja ne može sa svojom ovakvom privrednom strukturom elementarne potrebe održavanja života da realizuje, kada su vidjeli da tu više nema spasa, onda su se okrenuli prostoru. Jedino što još, to je ono kada, znate, bankrotira domaćin, onda on prodaje sve što ima u svojoj kući. I crnogorska vlada je donijela takav zakon po kojem će moći da prodaje još ovo preostalih lokacija, ali sa zakonom koji joj omogućava to, taj nivo odlučivanja, jer neće morati da pita ništa lokalnu upravu.
Slobodan Mitrović tvrdi da se vlada nakon devastacije prostora Budve, uprkos upozorenjima UNESCO-a, okomila na boku.
Turski rt, Pentagon, Kostanjica, imate desetak lokacija, Dobrotu, jednostavno na boku su navalili kao na Budvu. UNESCO je rekao, ako im ne stane i postavio određene uslove, skidaju nas iz spiska.
Kaže Slobodan Mitrović, a Dritan Abazović upozorava da...
Jer ukoliko mi sve damo u ruke ministarstva i postanemo žiranti vraćanja dugova koje je nagomilala postojeća vlast, ja mislim da budućim generacijama neće ostati ništa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org.
I ostalo nam je vremena za još jednu priču iz Crne Gore. Javnost u Crnoj Gori odavno se navikla na informaciju u vezi sa tužbama radnika protiv poslodavaca, koje su se uglavnom odnosile na neisplaćene plate. Međutim, rijetki su obrnuti primjeri. Tako je pjevaljska firma Vektra Jakić, koja posluje u okviru grupacije Vektra Montenegro, biznismena Dragana Brkovića, tužila 13 radnika, od kojih traži odštetu od preko 250.000 eura. Slučaj je utoliko zanimljiviji ako se ima u vidu tvrdnja radnika da Brković kao poslodavac duguje njima plate i to za 5 mjeseci. Sa detaljima Esat Krcić.
Kompanija Vektora Jakić tuži 13 bivših radnika pogona za proizvodnju peleta uz odštetni zahtjev od skoro 250.300 eura, jer su, kako se navodi u tužbi, odbijali radne obaveze i nisu dolazili na posao. Takvim ponašanjem su uticali da se obustavi cjelokupan proces proizvodnje, čime su direktno prouzrokovali znatnu materijalnu štetu, tvrdi se u tužbi Vektora Jakić, biznismena Dragana Brkovića, koji je poznat po stečajevima više firmi iz njegove grupacije, koje su takvu sudbinu doživjele uprkos brojnim i vrijednim kreditima. U Pljevaljskoj Vektor Jakić danas nismo mogli dobiti nikakvu informaciju u vezi tužbe protiv 13 bivših radnika, jer kako su nam rekli, danas u firmi nema nikog ko je autorizovan za kontakt s medijima. S druge strane, jedan od tuženih bivših radnika koji nije želio da mu se ime javno pominje, za Radio Slobodna Evropa kaže: Brković tuži svakog kome duguje novac, sada tuži i nas jer i nama duguje zarade koje nam nije isplatio.
U stvari on nas tuži za taj period u kojem mi nismo ni uopšte ni štrajkovali. Mi taj period nismo mogli da radimo zbog nedostatka sirovine, odnosno kesa za pakovanje peleta. I on nas je poslao na prinudni odmor i sad u ovoj tužbi vidi naznačen je taj period za koji nas on tuži, a mi u tom periodu uopšte nismo štrajkovali. To je tek kasnije krenuo. To je strašna stvar. Čovjek tuži svakoga kome nešto duguje. Znači on je tužio OTP banku od koje je uzeo 100 miliona kredita, nije ga vraćao, on njih tužio. Tuži znači opštinu Pljevlja kojima duguje isto dosta para, blokirani su mu računi bili od strane opštine, on njih tuži. Sad tuži nas, pošto je januar i februar isplatio minimalne dohotke, znači duguje nam te razlike za januar i februar, mart, april, maj, jun. Šta znam, recimo možda tu do 1.500 ili tako možda.
1.500 po radniku?
Da, po radniku. Znači, čovjek ima obsesiju neku, on tuži svakoga kome duguje novac.
13 tuženih bivših radnika je također rješenje svojih odnosa sa bivšim poslodavcem Draganom Brkovićem, odnosno njegovom firmom Vektora Jakić, potražilo na sudu.
Tužili smo ga zbog nezakonitog otpuštanja. I imam neku informaciju da se uopšte nije žalio na tu tužbu, a druga tužba je sad krenula za te lične dohodke. Sad, baš jutro su nas advokat nas obavestio da treba da se donesu kopije nekih radnih knjižica i tako da se plati sudski vještak koji će da izvrši kontrolu tog našeg radnog vremena i tako.
Ovakav slučaj nije presedan samo za Crnu Goru, ni evropska sudska praksa ovako nešto nije zabilježila, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja za zaštitu prava radnika Status Radoje Lakušić, koji naglašava da je ovaj konkretan poslodavac koji radnicima duguje plate i druga lična primanja za duži period, čime ugrožava njihovu egzistenciju, a pored toga ih i tuži za naknadu štete, pitanje za državno tužilaštvo.
Ja nemam riječi o tome da kažem, meni to do sada nije nikada bilo poznato i uopšte javnosti nije poznato niti u praksi. Znamo te prijetnje, ali ne mogu prejudicirati presudu suda, ali ovo apsolutno nema nikakve veze sa da je on oštećen na neki način. On je dužan stvoriti uslove radnicima za rad. Uslovi rada podrazumijevaju redovne zarade i to je jedan od osnovnih uslova rada. Redovna isplata zarada svake 30 dana. To je slučaj za državno tužilaštvo, ne ova tužba vlasnika ovog preduzeća, vlasnika ovog društva, nego situacija je odavno bila u tom preduzeću, očito prema svim ovim samo informacijama, a prema i opšte poznatoj priči da je to pitanje za državno tužilaštvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije posjećamo se najvažnijih vijesti. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori počela je sastanke sa prvacima crnogorske opozicije. Prvi je bio lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, koji očekuje da će do oktobra premijer Duško Marković pokrenuti dijalog sa opozicijom.
Jednostavno očekujem da premijer, ne očekujem DPS. Znam da vlasnik DPS-a ne želi dogovor. On ne želi dogovor i zato imamo ovako produbljivanje sukoba u Crnoj Gori, suštinskog sukoba koji vodi u neizvjesnost. Očekujem da premijer objavi da je spreman da razgovara o novim izborima i da se dijalog obavi sa njim.
Ako nije spreman?
Nije spreman, preuzeti odgovornost za ono što se dešavati u Crnoj Gori.
Kina i Rusija počele vojne vježbe blizu obala Sjeverne Koreje. Šef njemačke diplomatije Zigmar Gabriel pozvao je na direktne pregovore sa Pjongjangom. Uragan Maria kreće se ka Portoriku. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog ponedjeljka 18. septembra, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji, slušajte nas jutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.